Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 25. august, slijede vijesti. Federalna vlada pokreće inicijativu prema vijeću ministara za privremeno ukidanje stope poreza na PDV za prirodni gas u trajanju od 6 mjeseci. Centralna izborna komisija potvrdila centralni birački spisak za opšte izbore i donijela tri odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog kršenja izbornog zakona. Miroslav Lajčak nakon sastanka sa predstavnicima srpske liste u Sjevernoj Mitrovici poručio da se mir mora sačuvati, ali nije govorio o mogućim rješenjima, te rekao da misija još uvijek traje. Ruske snage bombardovale centralni grad Krivi Rih kasetnom municijom, rekao načelnik vojne uprave Aleksandar Vilku, za sada nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala Vladimira Putina da zaustavi oružane napade na Ukrajinu, te rekla da nuklearna elektrana u Zaporižju mora biti demilitarizovana. Šef japanske policijske agencije podnosi ostavku kako bi preuzeo odgovornost za ubistvo bivšeg premijera Shinza Abea. U Sarajevu obilježeno 30 godina od spaljivanja vijećnice i Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. U BiH 303 osobe zaražene koronavirusom, preminulo 9. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne ponegdje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Dnevna temperatura od 27 do 35 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Izmjenama zakonskih propisa, porodilje u Zeničko-Dobojskom kantonu primaće naknadu od 1000 maraka. Kantonalna ministrica Azra Sinanović.
I zaposlene i nezaposlene i oni koji nisu mogli ostvariti zbog cenzusa koji je bio u postojećem zakonu.
U Srebrenici mirovni kamp pod nazivom Dobar komšiluk okupio mlade iz cijele BiH. Iz udruženja Sara Srebrenica, Valentina Gargić.
Da nekako prepoznaju da imaju super moć u stvari, da čine izbore kroz život i da ti izbori, ako ih već čine, budu uvijek na strani dobra.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 30 godina od granatiranja i paljenja Sarajevske vijećnice. Granate su ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske kada je izgorio knjižni fond Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine. Vijećnica je obnovljena i otvorena 2014. godine. A više o tome u temi Dženane Halimović.
Kemal Cacan, jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene Nacionalne univerzitetske biblioteke krajem augusta 1992. godine.
Ta noć kad je došla dojava da ona gori, znači sve ekipe su već bile na terenu, znači kompletan grad je gorio, znači jer rekao sam onaj paljenje, požaranostno, znači spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pazite, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedanput zapaljena i da su ekipe dobrovoljnog društva, Vratnik i ekipe prosvjetne vatrogasne brigade došle i one su lokalizovali taj požar. Spriječilo se širenje. Međutim, kada su ovi gore s brda vidjeli da se znači, požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i na novo paljenje.
Granate su ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na okolnim brdima. Izgorjelo je više od 1,5 milijuna knjiga i vrijednih historijskih dokumenata.
I ono najvrijednije što je bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrumne vijećnice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička četa evakuisala taj hajkaj dragocjeni i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine. Nacionalna univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini. Među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od dvije džamije. Istovremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište.
Tako nedjelo, mislim da normalan razum ne može apsolvirati, prihvatiti, ma kakve bile iza toga igre političke, vojne, ne znam, nije evo sad i ova dešavanja u Ukrajini, posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, čini se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljca za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovana kao progon i zločin protiv čovječnosti.
Slučaj koji je Srbija pokrenula protiv hrvatskih pilota, optužujući ih za ratni zločin, prijeti da ugrozi evropske integracije Srbije. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije smatra ih odgovornim za raketiranje kolone srpskih izbjeglica koji su bježali pred akcijom hrvatske vojske Oluja u augustu 1995. Zbog ovog slučaja između visokih zvaničnika Srbije i Hrvatske posljednjih dana razmijenjene su optužbe. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Političari gdje su se god umešali, oni su tu pokvarili.
Kaže ZRS Vladimir Vukčević, koji je bio na čelu tužilaštva za ratne zločine Srbije od 2003. do 2015. On navodi da je za vreme njegovog mandata postojala dobra saradnja sa hrvatskim tužilaštvom.
U vreme kad sam ja bio na čelu tužilaštva ovdje, a Mladen Bajić u Hrvatskoj, tu su bili, međusobna je ta saradnja bila izuzetno dobra, mi smo sve zajedno radili. Naše glavno oružje je bilo ta međusobna saradnja i međusobna poverenje.
Vladimir Vukčević kaže da je protiv podizanja optužnica u odsustvu.
To nisu bili efikasni postupci.
Viši sud u Beogradu potvrdio je početkom juna optužnicu za ratne zločine na Petrovačkoj cesti u mestu Svodna koji su se desili u avgustu 95. Prema toj optužnici, kako su prenosili mediji, optuženi se terete da su naredili avionsko raketiranje kolone srpskih izbjeglica na teritoriji Bosne i Hercegovine dok su bežali pred hrvatskom vojskom 7. i 8. avgusta 95. U ta dva raketiranja, prema službeno nepotvrđenim podacima, živote je izgubilo 13 osoba, uključujući 6 dece, dok su 24 osobe bile ranjene. Hrvatski izvori pak navode da su u izbjegličkoj koloni nalazili i vojnici i raketni sistemi i da nije bilo delovanja avijacije po koloni. Podizanje optužnice podiglo je tenzije na međudržavnom nivou. Od hrvatskih zvaničnika počela su da stižu upozorenja da bi sudski proces koji pokreće Beograd mogao da bude razlog za blokiranje ulaska Srbije u Evropsku uniju. To je izjavio hrvatski ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Prethodno je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio da će Hrvatska koristiti pregovore oko pristupanja Srbije u EU kako bi poslala poruku da takve stvari neće tolerisati. Na njegovu izjavu reagovala istog dana na Twitteru premijerka Srbije Ana Brnabić.
Jedna članica Evropske unije se usuđuje da javno kaže da ukoliko tražite pravdu za ubistvo srpske dece, da zbog toga ne možete da budete deo Evropske unije. To je vladavina prava. To su evropske vrednosti,
napisala je Brnabić. Optužnicu protiv hrvatskih pilota komentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 21. avgusta.
Nisam tužilac za ratne zločine, ali sam ponosan na činjenicu da je neko imao hrabrosti posle 27 godina da traži odgovornost za ubijenu srpsku decu i ubijene srpske starce.
Nataša Kandić, koordinatorka mreže za pomirenje REKOM, smatra da tužilaštva Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine treba da sarađuju i da za svaki ratni zločin nađu rješenje.
Pitanje procesuiranja ratnih zločina zahtjeva urgentne pravne mere i dogovore.
Kandić ocenjuje da optužnica protiv hrvatskih pilota može da ima i neko, kako je rekla, dobro dejstvo.
Da primora pravosuđe obe zemlje da sednu i da se dogovore oko daljeg procesuiranja ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Transparency International Bosna i Hercegovina će podnijeti tužbu protiv Zavoda za javno zdravstvo entiteta Federacija BiH zbog tajnog ugovora ove institucije sa kineskim dobavljačima vakcina protiv COVID-19, rekli su za Radio Slobodna Evropa. Nabavka vakcina prošle godine je koštala 6 miliona i 200 hiljada eura, a ugovor o tome nije dostupan javnosti. Federalna vlada i Zavod za javno zdravstvo kažu da je ugovor tajan, zbog čega ga nisu dostavili Transparency Internationalu. Nabavku vakcina je od Zavoda zatražila vlada, a nabavljeno ih je oko 600 hiljada. U revizorskom izvještaju koji je objavljen prije 10 dana se navodi da je njihova nabavka urađena netransparentno, te da nema opravdanja da ugovor bude tajan. Poslušajmo šta je o tome saznao Ermin Zatega.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u martu 2021. godine zadužila Zavod za javno zdravstvo da nabavi pola miliona kineskih vakcina Sinopharm vrijednosti 12,5 miliona maraka. Ugovor je sa kineskim dobavljačem potpisan polovinom juna prošle godine. Krajem iste godine je Transparency International Bosne i Hercegovine zatražio od Zavoda za javno zdravstvo da joj dostavi ugovor o kupovini vakcina. Pozvali su se na Zakon o slobodi pristupa informacijama iz 2001. godine, u kojem se navodi da javnost ima pravo da pristupi svim javnim dokumentima koji su u posjedu javnih institucija. Ivana Korajlić, direktorica Transparency International Bosne i Hercegovine.
Dobili smo tu informaciju da zapravo se ne može objaviti ugovor i da je proglašen povjerljivim zato što je to bio zahtjev kineskog ponuđača i da bi to dovelo u opasnost i nepovoljan položaj Federacije Bosne i Hercegovine i institucije s obzirom na neophodnost nabavke i slično.
Ona objašnjava da su Zavod za javno zdravstvo i vlada Federacije Bosne i Hercegovine najprije mjesecima prebacivali odgovornost jedni na druge. Zavod je zatim odbio dostaviti ugovor, a nakon toga je prekinuo komunikaciju sa Transparency International i odbio odgovoriti na njihovu žalbu. Time je, navode u Transparenciju, prekršena zakonska obaveza da se na formalnu žalbu odgovori rješenjem. Transparency je polovinom augusta zbog šutnje administracije zatražio reakciju Upravnog inspektorata Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima ovlaštenja da naredi javnom organu da postupi po zakonu i donese rješenje. Željko Škarica, glavni upravni inspektor Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo sigurno, znači, što je u našoj nadležnosti postupiti, znači zatražit ćemo od Zavoda za javno zdravstvo, znači da postupi po zahtjevu Transparent Internationala i znači mi kao upravna inspekcija nemamo tu neku specijalnu nadležnost kad je u pitanju, znači ti ugovori, znači nama je bitno postupanje po zahtjevu, znači donošenje rješenja o slobodi pristupa informacijama, znači čak nemamo mogućnost ni da mi cijenimo da li je opravdan ili neopravdan zahtjev. Znači mi nadziremo zakon o upravnom postupku, znači donošenje toga rješenja po tom zahtjevu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo su se pozivali prilikom nabavke kineske vakcine na hitnost procedure. To znači da ne moraju provoditi javnu nabavku na transparentan način i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Revizorski izvještaj, objavljen početkom augusta, ukazuje kako ova procedura nije bila opravdana jer je proces nabavke trajao duže od 3 mjeseca. Revizori su objasnili da hitnost koja opravdava zaobilaženje zakona o javnim nabavkama predstavlja samo situacije u kojima je nužno reagovati u roku od 1 ili 2 sata ili čak u nekoliko minuta, zbog čega je objektivno nemoguće primijeniti zakonom propisane procedure javne nabavke. Revizori su u izvještaju naveli da je vlada, proglašavajući ugovor tajnim, prekršila princip transparentnosti propisan zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Dok su Ukrajinci 24. augusta slavili 31. godinu nezavisnosti od Sovjetskog saveza, predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je pokrenula raketni napad koji je pogodio željezničku stanicu u južnoj regiji Dnjepropetrovsk, ubivši najmanje 22 osobe i ranivši više od 50. A ponovna upotreba kasetne municije od strane ruskih snaga izazvala je predvidivu i trajnu štetu stotinama ukrajinskih civila, naveo je Human Rights Watch u svom izvještaju za ovu godinu.
Ruske snage su rano 25. augusta bombardovale centralni grad Krivi Rih kasetnom municijom, rekao je načelnik vojne uprave Krivog Roga Aleksandar Vilkul na Telegramu, dodajući da za sada nema izvještaja o žrtvama i šteti. I Rusija i Ukrajina treba da odustanu od upotrebe kasetne municije i pridruže se međunarodnom sporazumu iz 2008. o njenoj zabrani, dodaje se u dokumentu Human Rights Watcha. Stotine napada ruskih snaga kasetnom municijom dokumentovano je, prijavljeno ili se tvrdi da je korištena u najmanje 10 od 24 ukrajinska regiona ili oblasti. Prema preliminarnim podacima, bilo je najmanje 689 civilnih žrtava u napadima kasetnom municijom u Ukrajini između februara i jula ove godine. U izvještaju se dodaje da ima indicija da su ukrajinske snage u nekoliko navrata također koristile rakete sa kasetnom municijom. Nema potvrđenih izvještaja ili navoda o novoj upotrebi, proizvodnji ili transferu kasetne municije od bilo koje države članice od usvajanja konvencije 30. maja 2008. Konvencija o kasetnoj municiji ste godine, koju je ratifikovalo 110 zemalja, a još 13 potpisalo, zabranjuje upotrebu ovog oružja u cjelini. Međutim, nijedna zemlja nije ratifikovala konvenciju iz 2020. godine, uključujući Rusiju i Ukrajinu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Strahovanja da bi eurozona uskoro mogla da uđe u recesiju usled povećanja cene energije zbog ruske invazije na Ukrajinu pojačana su posljednjim istraživanjem koje ukazalo na dalje smanjivanje poslovnih aktivnosti u regionu. Dok mnogi ekonomisti veruju da je recesija u zoni evra izvesna u narednom periodu, ostaje pitanje koliko će biti ozbiljna, pišu svetski mediji. 6 mjeseci nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na Ukrajinu, razmere štete po Europsku uniju postaju jasne s alarmima upozorenja na recesiju, ukazuje Observer. U 4 najveće privrede eurozone, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Španiji, Međunarodni monetarni fond je smanjio prognoze rasta za 2023. pošto je kombinacija rata i viših kamatnih stopa usporila ekonomske aktivnosti. Strah od recesije u eurozoni pojačalo je novo istraživanje koje je pokazalo da je poslovna aktivnost u zoni evra pretrpela najveći pad u posljednjih 18 mjeseci usled viših cena, pada tražnje i povećanja zaliha neprodate robe, piše Financial Times. Rusija smanjuje isporuke prirodnog gasa Evropi, izazivajući rekordnu inflaciju u eurozoni, što umanjuje potrošnju domaćinstava i ugrožava poslovne investicije, dok Evropsku centralnu banku primorava da podigne kamatne stope. Sve to zajedno, prema Financial Timesu, navodi mnoge ekonomiste na mišljenje da eurozona ide ka recesiji. Ova godina je trebalo da bude zvezdana godina za evropsku privredu s predviđanjima rasta od 5%. Ruska invazija na Ukrajinu je međutim sve promenila i sada je recesija skoro izvesna. Inflacija ide ka dvocifrenoj, a zima s nestašicom energije brzo se približava, ukazuje Reuters. Međutim, Evropa će ući u recesiju sa određenom snagom, ističe Reuters. Zaposlenost je rekordno visoka i kompanija se godinama muče sa sve većim nedostatkom radne snage, što sugeriše da će želiti da zadrže radnike, posebno zato što idu ka recesiji s relativno zdravim profitima. To bi s druge strane moglo da održi kupovnu moć, pa bi recesija mogla biti relativno plitka uz skroman porast nezaposlenosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Mnogi smatraju da Aleksandar Dugin ima utjecaj na Vladimira Putina kao mistik Raspući na carsku porodicu Romanov, jer su mnoge od njegovih ideja kasnije ostvarene, poput invazije na Ukrajinu. Kaže da nije Putinov savjetnik. Jednostavno se obojica ponašamo kako nalažu geopolitički zakon i ideja ruskog nacionalizma, ističe Dugin. Dok se u Rusiji minimalizuje njegova uloga, očito je ikona ultradesnice ne samo u toj zemlji, već i u Europi i drugdje, a u pojedinim krugovima ga smatraju najopasnijim filozofom na svijetu. O tome u prilogu Dragana Štavljanina.
Aleksandar Dugin, koga smatraju Putinovim mozgom, bio je po mnogim procenama meta napada u kome je poginula njegova ćerka. Ovaj ultranacionalistički ideolog nikada nije bio na zvaničnoj državnoj funkciji, niti ima zajedničku fotografiju sa ruskim liderom. Međutim, njegove ideje su sve popularnije među ruskom političkom elitom i najavljivao ih je mnogo pre njihovog ostvarenja. Najprije 1980-ih bio antikomunistički disident, da bi 1990-ih odbacio liberalizam kao najveće zlo i flertovao sa fašističkim idejama, mada zvanično kritikuje fašizam. Optužuje Gorbačova i Jelcina za izdaju ruskih interesa. 20 godina nakon NATO intervencije na SR Jugoslaviju, rekao je u Beogradu da su Srbi probudili Rusiju 1999.
Te žrtve koje je podnio veliki srpski narod nisu bile uzaludne. Srbi su probudili multipolarni svijet, Rusiju, Kinu.
Pažnju privlači knjigom Osnovi geopolitike 1997. sa idejom Evroazije kao posebne civilizacije u odnosu na atlantizam na čelu sa SAD-om. Tek nakon obnavljanja Velike Rusije, odnosno Evroazijske unije, možemo postati kredibilan globalni igrač, rekao je Dugin. U tom cilju se založio za razbijanje teritorija drugih država, uključujući zauzimanje Abhazije i Južne Osetije, aneksiju Krima i sejanje razdora između Velike Britanije i ostatka Europe, kao i unutar Sjedinjenih Američkih Država. Skoro 2 decenije kasnije došlo je do Brexita i pobjede Donalda Trumpa, koju je Dugin pozdravio. Tada je rekao da Ukrajina kao država nema geopolitičku važnost, poseban kulturni značaj, niti je geografski i etnički jedinstvena. Skoro 2,5 decenije kasnije Putin je uoči invazije na Ukrajinu u eseju o istorijskom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca ponovio neke od Duginovih stavova. Zbog toga je nazvan mračnim ideologom Putinove obnove ruskog carstva. Dugin je tvorac termina Ruski svet. Pozdravio je Putinov dolazak na vlast ističući da je Putin sve. Putin je apsolutan. Putin je nezamenjiv. Istovremeno izjavio je da su svi na vlasti u Rusiji ološ osim Putina, a nedavno je kritikovao Kremlj da preblago deluje u Ukrajini. SAD su uvele sankcije Duginu 2015. zbog umešanosti u rusku aneksiju Krima. Nakon ubistva ćerke rekao je da naša srca nisu samo žedna za osvetom. Nama je potrebna pobjeda protiv Ukrajine. Moja ćerka je žrtvovala svoj mladi život na oltaru pobjede. Zato vas molim da pobedite, rekao je Dugin. Ruski mediji tvrde da se Duginova uloga prenaglašava, da je preradikalan čak i za ruske nacionaliste, zbog čega mu je 2014. ukinuta profesura na Moskovskom univerzitetu. Na zapadu pak smatraju da je Duginov ideološki uticaj u Rusiji dominantan, a internet forum Big Think ga naziva najopasnijim filozofom na svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Od 1. septembra sve porodilje u Zeničko-Dobojskom kantonu dobijaće 1000 maraka mjesečno. Izmjenama zakonskih propisa ukinuta je uredba o imovinskom cenzusu zbog koje većina porodilja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine nije imala pravo na novčanu naknadu. Prilog pripremio Arnes Grbešić.
Primjena novih zakonskih odredbi o isplati porodiljskih naknada u iznosu od 1000 maraka mjesečno iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona počinje za 7 dana, o čemu govori kantonalna ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Sinanović.
Ovaj prijedlog zakona tretira da sve porodilje u Zeničko-Dobojskom kantonu imaće i ostvaraće naknadu od 1000 konvertibilnih maraka, i zaposlene i nezaposlene, i oni koji nisu mogli ostvariti zbog cenzusa koji je bio u postojećem zakonu.
Nakon jednoglasnog usvajanja izmjena zakona o socijalnoj zaštiti u kantonalnoj skupštini, izmjenu rješenja sada moraju uraditi centri za socijalni rad u Zeničko-Dobojskom kantonu. Socijalni radnik u Varešu Kasim Fatić.
Ove trenutno što su uvedene u pravo porodilje koje ostvaruju prava zaposlene i nezaposlene, samo rješenjima ćemo promijeniti, iznos se promijeniti od 1.9. znači to će biti 1000 maraka. Na te iznose ćemo plaćati doprinose, a koje nisu uspjele ostvariti, znači bit će ovo obaveze da dođu da podnesu zahtjev.
Pravo na novčanu naknadu ranije nisu imale sve porodilje. Većina ih zapravo nije mogla ostvariti to pravo. Pravnica u Centru za socijalni rad u Maglaju, Amerlina Muftić.
Bio imovinski cenzus, nije mogla ostvariti porodilja čiji prihod domaćinstva je prelazio 429 maraka je bilo za ovu godinu. E sad, znači, sve te porodilje čiji dijete nije napunilo godinu dana isto mogu ostvariti pravo po ovim izmjenama, znači, zakona. I one će moći podnijeti zahtjev, znači njima ćemo raditi nova rješenja. Ovi koji trenutno na isplati ide izmjena rješenja.
A Merlina Muftić iz Magleja dodaje da su centrima za socijalni rad potrebna i dodatna pojašnjenja.
Naprimjer, neko ko ima treće dijete, četvrto ili tako, svako sljedeće dijete, ima sad ova uvećana naknada, se priznaje za, kako su oni napisali, znači za 20% za svako rođeno dijete. To nam malo nije baš nijasno, ali eto, nadamo se da ćemo doći neko upustvo detaljnije. Sad hoće li to biti za svako tu dijete, samo za to trenutno rođeno, nije ni nama baš to jasno. Znači, uvećava se za 20%. Za blizance, treće i svako sljedeće dijete.
Ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona omogućeno je i ženama povratnicama, ako je sjedište njihovog poslodavca na području kantona, ukoliko isto pravo ne mogu ostvariti u mjestima povratka, što nije bilo regulisano dosadašnjim zakonom. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Bašić.
I mi smo za ovu budžetsku godinu opredijelili 11 miliona konvertibilnih maraka, međutim, kada se jedan zakon donosi, naravno da se gleda minimalno 3 godine. I mi smo gledali to na 3 godine, jer smo od Federalnog ministarstva financija dobili projekcije punjenja budžeta i odgovorno tvrdim da za ove namjene će biti sredstava u budžetu Zeničko-Dobojskog kantona.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje Sara Srebrenica organizovalo je treći mirovni kamp pod nazivom Za dobar komšiluk. 50 mladih iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova okupili su se u internatskom centru Emaus u Potočarima kod Srebrenice, gdje se odvija najviše aktivnosti. Organizator je okupio mlade koji žele doprinijeti izgradnji mira i angažovati se na projektima interetničke saradnje. Ovo je priča Sadika Salimovića.
Anđela Gajić iz Šekovića kaže da je njen grad izolovan na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine i mladi nemaju čest kontakt sa svojim vršnjacima iz drugih mjesta. Zato joj je kampus Srebrenice bio od velike važnosti.
Ali sam odlučila da dođem u Srebrenicu zato što mislim da ovi kampovi nama dosta pomažu i samim time da proširimo svoje vidike, zato što ja u Šekovićima ne mogu da vidim, da iskusim toliko toga koliko mogu na ovim kampovima. Također sklapam prijateljstva sa drugim ljudima, odnosno osobama koje su druge nacije i vjere, i samim time izlazim iz jednog ćoška.
Druženje, komuniciranje i sticanje novih spoznaja o drugom i drugačijem upravo je cilj ovog mirovnog kampa, kaže za Radio Slobodna Evropa Valentina Gagić, lider udruženja Sara Srebrenica.
Evo, cilj nam je prije svega da damo priliku mladim da uče, da se susreću, da se druže, da razmjenjuju iskustva, da nekako prepoznaju da imaju super moć u stvari, da čine izbore kroz život i da ti izbori, ako ih već čine, budu uvijek na strani dobra. Krenuli da sklapaju neka nova prijateljstva, što imaju već neke planove za budućnost, da radi neke zajedničke inicijative i da budu aktivni u svojim zajednicama kada se tamo vrati.
I ostali učesnici mirovnog kampa u Srebrenici imaju pozitivna iskustva.
Moje ime Rado Milošević, dolazim iz Brčkog, imam 20 godina. I jako mi je drago što sam sudjelovao u ovom kampu, s obzirom da sam stvorio još veću empatiju prema ovom mjestu nego što sam imao. Pa potrudit ću se da budem što bolji komšija, da pomažem svojim ili najbližima, više, što više mogu, da izdvojim svoje vrijeme, da posvetim se njima.
Armin Hećimović, 17 godina iz Brčkog. Na kampu smo svi zajedno, radionice su super. Učimo svi zajedno, nije bilo nikakvih tenzija između nas, što je najbitnije, i nadam se da će biti najbolji komšija.
Smještaj za učesnike mirovnog kampa obezbjeđen je u internatskom centru Emaus u Potočarima, a financijsku podršku pružila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Proglašenjem pobjednika i projekcijom filma Pjera Žalice Praznik rada u Bihaću je završen četvrti Avantura Film Festival. Prikazano je više od 40 filmova iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, a i ovogodišnja filmska priča na Uni obogaćena je pratećim sadržajima, čiji je glavni cilj bio promocija Pounja. Prilog Azre Bajrić.
Program četvrtog Avantura Film Festivala činilo je 40-ak igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih i self-made filmova iz BiH i zemalja regije. Posebnu pažnju privuklo je veće bihaćkih autora kada je prikazan film Adisa Bakrača Švedsko srce moje majke, te premijerno dokumentarni film Ekspedicija na tri rijeke. Prenosi avanturu kroz neistražene dijelove Une i njenih pritoka Unca i Krke. Ervin Duratović, režiser, i Adnan Kurtagić, jedan od aktera u filmu.
99% terena je nepristupačno. Znači, mi smo pronalazili na 1% koji je bio dovoljan da možemo snimiti film.
Prestali taj i istočni dio nacionalnog parka koji je nekako zapostavljen. Išli smo, znači, spustili smo se iz te tri rijeke dok tog komercijalnog, hajmo reći, dijela Martin Brdog.
Zbog jedinstvene ljepote Une i cijelog Pounja, ovo je područje sve zanimljivije u svijetu filmske industrije, što je tematizirano tokom jednog od panela. Govorilo se o temi Pounje kao otvoreni filmski studio. Bilo je prisutno i u drugim pratećim sadržajima festivala. Mirsa Dečatić, direktor festivala.
Donijeli smo zaključke, neke vjerujemo da će Unsko-sanski kanton nakon Sarajevskog kantona biti sljedeći koji će donijeti zakon o posticaju produkcija da dolaze upravo ovdje da snimaju svoje uratke.
Elmin Krivalić, član žirija.
Najaktualniji filmov je iz regiona. S druge strane, ono što mislim da posebno odvaja od druge festivala, to je isključiva, dakle, promocija ovog ovdje prostora. Znate kako najbolji način da promovirate nešto dobro? Jedan od najboljih načina je svakako film.
Sinoć su proglašeni pobjednici u svim kategorijama, a Unska sirena Grand Prix četvrtog Avantura Film Festivala pripao je filmu Praznik praznine autora Jasmina Durakovića.
Savremena drama koja je postavljena kao i kao krimić, koji se bavi i ruskim studijama i društvenom zbiljom Bosni i Hercegovini.
Festival je zatvoren projekcijom filma Pjera Žalice Praznik rada. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić.